Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Кырым татарлар 1944 елгы сергин корбаннарын искә ала, сергингә җибәрелгәннәр хатирәләре белән уртаклаша. Нигә татарлар мәчеткә җирми? Азатлык архивыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай. 18 май Кырым татарларының ватаннарынан сөрүне искә алу көне. Нәкъ 72 ел элек Кырым татарларының йөк ташу вагоннарына тиеп Үзбәкстанга һәм Казакстан белән Таҗикстанның Үзбәкстан чигендәге өлешләренә Русияның төрле төбәкләренә озата башлыйлар. Барлыгы 200 меңләп Кырым татары илләреннән куыла. Бу көнне Кырымда, Украинада, Татарстанда, Русиядә һәм дөньяның төрле почмакларында әлеге вахшәтне искә алу чаралары үтә. Кырымның Бакчасарай шәһәрендә 1944 елгы депортация корбаннары истәлегенә куелган билге янына йөзләрчә кеше килде. Төшке намаз укылды. Корбан булганнарны минутлык тынлык белән искә алдылар. Истәлек тактасына чәчәкләр салдылар. Соңыннан машина белән килгәннәр барсы да сигнал биреп торды. Кайберәүләр машиналарыннан Җамаланның Евровидениендә җиңү яулаган 1944 җырын бөтен кешенә яңгыратты. Судак шәһәрендә дә кырым татарлар депортация корбаннары һәйкәл янына җыелды. Аларның кулларында кырым татар әләмнәре иде. Күпләгән бу һәйкәл яныннан узганда машиналарында теләктәшлек белдереп кычкыртып узып китте. Украинаның Генический шәһәрендә матәм чарасына килгәннәр президент Петр Порошенконы һәм парламентны 2016 ел ахырына кадәр кырым татар халкының үз билгеләнүенә хокук биргән юлларны ил конституциясенә кертүне сорап резолюция кабул итте. Әлеге документта Русиягә таләп тә бар. Анда аннексияләнгән Кырымда кырым татарларының хокукларын һәм ирекләрен бозуга юнәлгән сәясәтне кичекмичә туктатырга диелә. Матәм көненә җыелганнар Русиядән кичекмичә сәяси тоткыннарны азат итүне, кеше хокукларын тикшерүче халыкара миссия вәкилләрен ярым утрауга кертүне дә таләп итте. Кушма Штатлар Кырымны аннексияләүне һәм кырым татарларын эзәрлекләүне туктатырга чакырды. Кабат Украинаның бөтен үлегенә теләктәш булуын белдерде. Бу хакта АКШның Украиндагы илчелеге вәкиле Джонатан Леллинның Кырым татарларының илләреннән сөрелүенә 72 ел тулуга багышланган комментарында әйтелә. Без Русияның Кырымны аннексияләвен һәм оккупациясен гаеплибез, бу гамәлне танымыйбыз һәм бу хәлне туктатырга чакырабыз. Без Русиягә карашыбызны анык итеп күрсәтәбез. Кырым өчен кертелгән чикләүләр Мәскәү Кырымны Украинага бирми торып кешендә калачак, ди Лелли. БМО кеше хокуклары комиссары 18 май депортацияны искә алу көне уңаеннан ясаган белдерүендә 2 ел элек Русия Кырымны аннексияләгәннән бирле кырым татарларга басым, көч куллану һәм эзәрлекләүнең артуын татар җитәкчеләренең төрмәләргә ябылуында телгә алды. 2014 елның апреленнән кырым татарларының өйләрендә тентүләр булды, китаплары тартып алынды, алар кулга алынды. Узган ел хакимиятләр кырым татар басмаларын япты. Узган атнада Азатлык радиосының кырым хәбәрләрен язып торган кырым реали сайтын тыю омтылышы булды, диелгән Роберт Колвилл белдерүендә. БМО комиссары Русия хакимиятләрен мәҗлесне тыю карарын гамәлдән чыгаруны сорый һәм ашчылык дип халыкларның хокукларын яклау бурычын искә төшерә. 26 апрель Кырым югары мәхкәмәсе Кырым татар мәҗлесен экстремистик оешма дип таныды, Кырымда һәм Русиядә аның эшчәнлеген тыю карарын чыгарды. Киевта һәм Украинаның кайбер шәһәрләрендә депортацияны урам җыеннары мәктәпләрдә дәресләрдә искә алалар. Бүген Бакчасарайда Хан сарае мәйданында Рөстәм Әминовның депортация шәлкеме күргәзмәсе ачылды. Шунда ук урнашкан Кырым тарихи музей тыюлыгында Татарстан рәссамнар берлегенең Кырым татар депортациясенә багышланган күргәзмәсе дә оештырыла. Казанда сәяси зулым корбаннарына һәйкәл янында Кырым татарларының депортациягә куылуының 72 еллыгын искә алу җыены сөргендә үлгәннәрнең рухына дога кылудан башланды. Аны оештырган татар иҗтимагый үзәк активистлары үз чыгышларында Казан татарларының Кырым татарларының кайгысын уртаклашты. Матәм чарасында 30 лап кеше катнашты. Чыгыш ясаучылар Татарстан хакимиятләрен Кырым татарларының матәм көнен уздырырга чакырды. Кырымның Русиягә кушылуын уздырган кебек диелде әлеге чыгышларда. Шигырьләр арасында татарларда ике матәм көне 1552 ел һәм 1444 дигәндә бар иде. Җыенда кабул ителгән резолюциядә Русия прокуратурасы һәм тикшерү комитетыннан төрмәләрдәге Кырым татарларын иреккә чыгару таләп ителгән. Тиюн 8 майны Русиядә матәм көне итеп игълан итүне сорый. Қазақстанның Жайық қаласында 17 май қолға алынған активист Жанат Есентаев тикшеру барышында 3 күнге изоляторға ябылған. Оңа Қазақстан Жинеет кодексының 74-ші мәддәсі негізінде социаль милләтара расышыл һәм динара нәфірәт тудыруда ғайыплеу білдірілген. Оның үйінде һәм тағын бірнеше активиста тінтулер болған. Озатлықның Қазақ редакциясы хәбәр итуінше Атырау шәһәрінде жерні шикіл кішілеріне сату проектларына қаршы шығушылардан 2 кешене 15 тәүлеккә хөкем иткәннәр. Мәхкәмә утырышы төнге 2-гә кадәр дәвам иткән. Алматыда кимендә 5 кеше 15 тәүлеккә утыртылды. Апрель ахырында илнең берничә шәһәрендә урам җыеннары узды. Атырауда шикил кешеләренә җирне сатуга ризасызлык белдереп 4 меңләп кеше чыкты. Президент Нурсултан Назарбаев җир турындагы канунга кертелгән үзгәрешләрне дөрес аңламагансыз диде. Хакимиятләр урам җыеннарына җир турында берни аңламаган халык чыга дип саный. Президент җир турында нинди дә булса үзгәрешләргә бер елга мораторий игълан итте. Донецк өлкәсендә Башкортстаннан хезмәт иткән бер егет һәлак булган. Ул Октябрьский шәһәрендә туып үскән Тимур Халяпов. Тимур Халяпов 1988 елда туган, үз теләге белән Донецк өлкәсендәге Семенов батальонында хезмәт иткән булган. 16 май аны төнен билгесез кешеләр машина белән бәрдереп киткәннәр. Ул урында җан биргән. Туганнарының аны алып кайтып җирләү өчен акчалары булмау сәбәпле хезмәттәшләре акча җыя башлаган. Моның өчен барлыгы 100 мең сум акча кирәк дип белдерделәр. Тимур Халяпов хезмәт итүен туктатып, эшкә урнашырга җыенган булган. Бу турда аның агасы Артур Халяпов хәбәр итте. 20 апрель каты атышта Донецкида тагын бер башкортстанлы 51 яшьлек Юрий Лачкин хәлак булган иде. Юрий Лачкин башкорт тәхәллүсе белән йөргән булган. Аның кеше яшьтәге улы ятим калган. Дәүләт Думасы Русиягә дару кертүне чикләүче канунны раслады. Көчле һәм агулы мәддәле, әмма наркотик булмаган даруларны табип рөхсәте белән генә кертү турындагы канун өлгесе икенче һәм төп укылышта кабул ителде. Табип кәгазьләре оригинал яки нотариус тарасланган копиясе булырга тиеш. Шетелдәге рецептлар Русиягә тәрҗемә ителеп, нотариус тарасланган булырга тиеш диелгән әлеге канунда.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Кырым татарлар 1944 елгы сәргән корбаннарын искә ала. Бакча сарайда Әнкарада төрле матәм чаралары уза. 1944 елда 8 яшендә әнисе белән сәргенгә җибәрелгән Әсма Пабилялова азатлыкка хатирәләре белән уртаклашты.
Солдаты стояли автоматами, дальше что-нибудь хотели взять, думали, пойти, не пускали уже, ничего не смогли брать. Вот то, что на нас было, то, что мы успели, то и забрали. А потом...
Из Албата вас куда повезли?
С Албата в Сюрен повезли нас.
На
бортовой машине. Uh-huh. А все один на одного. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Очень народу было.
А из с машины вас загрузили в товарные вагоны?
В товарные вагоны. И там никто не знал, кто родственник, кто не родственник. Всех как попало... Толкали вагон.
Сколько ехали в дороге?
Ну, в дороге я точно не помню, но порядочно, порядочно ехали. Вот в нашем, у меня этот двухэтажный дом, на первом, на верхнем этаже жили два капитана, русский капитан, уже немцы уже ушли. И вот они ничего не сказали, а пришли, вот давайте, одевайтесь, вот вас мы отсюда выселяем. А мать стала суетиться, не знала, что делать, не знала, что брать, потому что братья жили уже у других, в другой семье. Вот. И когда я уже заплакала и вернулась обратно, этот лейтенант сказал: не плачь, вернетесь. А я все равно этому не поверила, потому что все, что у нас было, мы не смогли вынести, а то, что было, и начали мародерством заниматься.
Кто?
Вот эти соседи русские были. Вот. А жили все время в дружбе. А как, значит, нас обвинили, в чем вина моей матери и меня? Мы же жили в этом, в Албате, все было нормально, все было хорошо, и вдруг обвинили нас ни за что, ни про что, и люди бежали что-нибудь взять, а никакой медицинской не было, никакой нам еды не давали, это я очень хорошо помню, потому что я помню, жареные кукурузы, которые уже перегорели, они, вот это мы всю дорогу вот этой кукурузой питались. Потому что мама ничего не могла взять. Она, я маленькая, то, что на ноги и, как говорится, одежду успели забрать, а больше ничего не смогли забрать.
А много людей умирало, не помните, по дороге?
В вагоне умирало много людей, однако двери так закрывали, что невозможно даже дышать невозможно. У многих, которых сердце не выдержало, прямо в этом вагоне это. А по дороге, когда ехали на поезде, по дороге всех выбрасывали с вагонов, вот на съедание шакалом. Малярия, до такой степени малярия.
Вы куда приехали, куда попали?
Мы попали в этот, на Наманганскую область, в Чусткий район.
Колхоз.
А в Чусткском районе какой-то кишлак.
И там люди как, умирали тоже?
А там мы там уже долго не были, потому что мы переехали в Чуст, и вот этот дядька, с которым мы жили, вот этот дядька мне сказал, говорит, каждый день столько умирает людей, хорошо, что твою мать в день смерти мы успели похоронить, а остальные неделями лежали. И вот этот Сулейман Эмдем, вот, я уже в детдоме была, и его дети в детдом забрали, я уже пошла посмотрела в углу был малолетний сын, потому что жена уехала разменять. Вот. И он с этими... Потом он с Сюрена же сюда переехал, в Албат. А с Албата его тоже депортировали. И он там умер. Кто его похоронил? Как случилось? Ну, у него был этот Эскендер, сын. Это Шерфе, дочь, и это Тусния были.
Это они, ваш дядя умер, да?
Да, да. Они даже, наверное, и не знали. Их взяли, в детдом взяли. Каким образом их взяли? Я не могу понять, не могу. Как мама умирала, я даже и не знала. Потому что мы лежали на земле. Я думала, что мама спит, а кажется, она умерла. А две... семьи жили, сзади большая комната, это многодетная семья, а я с мамой прямо дверь на улице открывалась. Uh-huh. Ну, тогда же было жарко, это какой месяц, не помню. Я вот села на это и смотрю, думаю, что мама спит. А эта семья, многодетная семья, у него старший сын встал на пороге и смотрит, и говорит своей матери: «Мама, а ведь тетя Зидев умерла». А тогда я посмотрела, мы в одной постели на земле спали. Вот. Когда она умерла, а я тогда же целыми неделями не могли хоронить. И вот этот самый мужчина, который многодетный, вот, он нашел доску, и маму со всей одеждой положили на эту доску. А одеяло, которое было, красивое одеяло, я взяла этот пододеяльник, распорола и дала им, чтобы они завернули маму.
Сколько вам лет было тогда?
Ну вот тогда вот, да, 8 лет еще было, да. Энденеткин вахтен бит. А после этого, они, потом я узнала, они маму похоронили, где похоронили, как похоронили, я ее не знаю, и сейчас, наверное, так мне сейчас это сильно в душе такая печаль, такая обида, что матери косточки, наверное, тоже не остались, косточки.
1944 yılda 8 yaşında Anisa bilen sürgünge jibergen Esma Pabilalova bilen Dilaver Osman sileşti. Kırım Tatar halkının köpçülüğü Orta Aziya dağlarına sürgünge jiberile Esabir apa Qorasu bazarının Aqqoya isimli tuğan oğlundan Marilina 14 yaşında Anisa apası bilen sürgün etdi. O sürgünün xatirələri bilen ortaqlaşdı.
Riski papali приехали, нас приехали, привезли. И вот сразу в лес пошли. Сразу начальник сказал: будете работать, будете жить. Не будете, значит, будете, до вас стыда, тут другие были. Только помирали лет, она шебегенеда. Вот так у нас и было. А так жить, конечно...
Бараки жили?
А? Бараки, да. Бараки, 4 барака было, что 4 барака вместили нас всех.
Комендантский режим?
Комендантский режим, да. Комендантский, никто никуда, даже... У нас одна дорога была железнодорожная. Башка даже нельзя было уходить и ходить.
В каком городе это было?
Это была наша столица Йошкар-Ола.
Работали в Волжске?
Нет, мы работали Головино, Аршанский район, Тушинский сельсовет было.
Норма была?
Норма, конечно. 6 километров на человека. Делали, конечно, делали. Толдер Масан, ты не человек, ты не пара, не талоном, ничего не давали. Что? Конечно.
Сколько лет там вы были?
7 лет.
Потом?
Потом Узбекистан повезу. Визуман приехали из Бексана, Кайнатанна, приехали из Бексана. Бердане битайолды, она оны, что я шла по хадайнам, кенгіз инистиледілер, келді үштан олар, бердане стажи. Я боюсь, да не надо бояться, спугай его, деп, да, русша яхшы білмей. Его нечего пугать, идем, деп, солдат түшірді, аны салдарнай демір олын шетіне. И поехали. Калдами Тевиеды.
Не хоронили?
Нет, когда хоронили, через Кетьятхан состав. У нас Чикардлар вагоннан, она и джаптайна кинет Чикар, узак Чуэр Саллар, снэштэн. Узен свой слов, узен бар прасынаман, она.
Марийская привезли?
Нет, дорога еще, дорога ехали. Хайереды, Камбрсона, Хайерекенде, Бельмимино. Таш соқтады, озен штерн, шынай, юлбови, ташал, кетті. Вот племянника моему сделали укол, после укола на утро пришли, труп. Сказали: вот вам, заберите. И укол этот. Балана. Таких случаев очень много было. Смертельных случаев, особенно в Узбекистане, очень много было. Нас не сказать. Мен, мен, бед, бек, мздеде, участки балбанин, живот, шустлон гербареда, он да... Привет, без дольмисе, он да уйду, легендай, а так что утром ермисе, он дай смешно сумас.
Қырымнан Сәбірі апа сүрген қатирелері білен ұртақлашты бұлын қозанды да, Қырым татар сүргені қырбанларын еске алу шарасы ұзды әлігі видеоны біздің интернет сәқифе бізді көреласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq архивін таңыз.
Неге татарлар мәжетке ермей? Азатлық архивынан Руси мүфтелер шуасы рейсі Равил Ғайнеддин білен әңгеме тәқдимінде біз оның білен Мәскеуде қабаршыбыз Назифе Кәрима өсілешті.
Нишләп татарлар ермей мәжетке қазірі? Яңа мәжет бұлғаш ерір деген үмітлер бар кімлерді де ерір мін? Нишләп?
Назифа ханым, маңа татарлар ғайыплі түгіл. Чүнкі біздің татар бүгін фатирлы, біздің татар дачылы, біздің татар машиналы, біздің татар ішлі, біздің татар балалы, ұнықлы, мәшәқәтлі. Алар қазір еркін яшилер. Ашарға, әлхамдулилла, киерге, әлхамдулилла, шундай шетелдерде яхшы эшләнгән машиналарда гына утырып йөриләр. Алар инде хәзер таләп итәләр, аларның гыйбадәт кыла торган урыннары да бөтен комфорт белән булсын. Газет өстенә я обой кисәгенә басып, асфальт өстендә, трамвай линиясендә намаз укыйсылар килми. Кичкенә иске мәчетебезгә татарлар йөрми башлады. Минем аяк киемімні қойырға орын йоқ. Мәшетке кіргеннен соң минем дубленкамны, минем яхшы курткаларымны салып қойырға орын йоқ. Мәшетнің ішіне кіргеннен соң мындағы мұншада отырған шекелі пар ішінде отырасым келмей деп, біздің жемірілген мәшетімізге халық үрмей башлаған еді. Татар халқы бет шуннан кетті, чүнкі аңа оңай шарттар юқ еді біздің мәшетімізді. Міне біз шының үшін оңай шарттар болсын. Біздің халқыбыз қазір комфорт талап етті. Біздің халқыбызға хауасы да шиста болсын, отырырға да заллары еркін болсын, аңарға рахатленіп, имамны көріп, аңары тіге хауаларын саф хавалар белән салкын айтып,
человеком дигән.
Әйе, үзен дөрестән дә кыйммәтле кеше иттереп хисетәрлек булсын. Шуны таләп итә. Менә без хәзер шуны булдырабыз. Безнең иске мәчетебезнең дә бит залы бикләнде. Шулай ук колонналары, шулай ук бөтен архитектура элементлары сакланса да, ләкин хавасы иркен, киңлеге иркен, мөмкинчилекләре бар, рахатланып килеп, аяк киемнәреңне сал, гардеробларыңа киемнәреңне илеп кой, рахатланып салкынга урамга чыкмыйынча гына тахаратханаларына кирип, тахаратларыңны ал да, тиләсәң 9 лифт бар, лифт белән күтәрел мәчет залларына, тиләсәң икән киң баскычлар аркылы аның залына кир, иркенләп утыр, гыбадәтеңне кыл. Менә мондый мөмкинчилекләр без тудырабыз. Шуңа күрә безнең татар халкы, башкорт халкы мәчетләребездә иншалла тулып, балаларын, унукларын китереп гыйбадат кылачак. Менә без безнең милләтебезне дә кайгыртып, шушы үзебезнең татар, үзебезнең мәркәзи мәсҗид җәмигыбызны торгызабыз. Без бүген бар, иртәгә без юк. Бүген без бу вазифада, иртәгә бу вазифадан китәбез. Ләкин бу мәчет гасырларга, халкыбызга, милләтебезгә эшли торган мәчет була. Комфорт белән эшли торган мәчет. Бөтен уңай җиһазлар белән җиһазландырылган мәчет була. Искиткеч гүзәл мәчет була. Манаралары безнең Сөембикә манарасы шикелле нур чәчеп тора торган мәчетебез була. Без моны уйлыйбыз, халкыбыз кереп мәчетебезне күргәч, бу мәчеткә гыйбадәт кылгач, алар мәчетне төзүчеләргә үзенең көчен куйган, нервларын битергән, сәламәтлекләрен битергән шушы имамнарга иншалла дуа кылырлар һәм киләчәк буыннар да бу мәчетебезне төзегән, шушы мәркәздә бу мәчетебезне саклап калган имамнарга Алланың рәхмәте булсайды дип дуа да булырлар. Иншалла горурланачаклар, чөнки бу мәчет кабатланмас мәчет.
Руси мөфтләр шурасы рәисе Равил Ғайнеддин белән Назифә Кәримова сөйләштә, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.